Hei, og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. Da er vi med gjester I dag. Vi har flere gjester på gang I dag enn Anders med. Du, Anders, ja. Hvordan går det på farmen din for tiden? Har du gjort noen endringer I drift siden sist, skulle jeg si? Eller det status quo? Eller hvordan ligger det an med driften for 2023?
Nei, jeg har jo absolutt gjort noen endringer. For det første så har jeg jo fått en ganske dårlig første slott, og uansett hvor bra andre slotten blir, så tror jeg ikke får at jeg mistet på første. Det jo ganske logisk. Men litt mindre sårbar I forhold til det nå I år, for det vel ja, to år siden så lå jeg vel og lufta på 450 tonn I produksjon, og nå jeg ned på 350 tonn. Og ja, så det vel egentlig tilpassning som jeg har gjort da. Men jeg har beholdt ganske mye dyr, slik at det mindre kraftfôr og lågere avdrott egentlig, og mer gras da, som dette her skal egentlig svive på nå. Så, og det fungerer ganske bra. Jeg drev også for så vidt og hadde fikk kjøring med kalver fritt I fjøset, og det fungerte relativt godt, helt til jeg plutselig fikk kryptosporider, som ganske kjent sykdom I fjøset nå om dagen på kalva.
For dem som ikke kjenner til det så godt, kan du ikke forklare litt inngående hva det og hvilke konsekvenser det kan få, og hva som skjedde til det?
Jo, ja, altså det ikke, altså nå ikke noe veterinær da, men kryptosporider I seg selv, det jo egentlig det vel en, om det virus eller bakterie, det husker jeg ikke 100% nå, men det jo rett og slett at kalva får diaré da I ung alder og det alene jo skummelt I forhold til at de kan bli dehydrerte og når jeg hadde det alene så fungerte det så klarte jeg å hevle det med at jeg rett og slett førte opp med både med sonding og ja, diverse saltbalans og sånne ting. Men så fikk jeg på grunn til at jeg drev med den der ammingen min, så får jo kalva stor mengde tilgang på mjølk. Og da, når de får det da, så fikk de også noe som heter enterotoksiner. Så det jo egentlig en sånn forgiftning I tarmsystemet da. Som veldig farlig. Og det det samme som har jeg skjønt da. Du må ha også problemer med på lam og slik om våren. Du kan ha helt freske og fine lam som flyr rundt og spredt, og dagen etter så ligger de rett og slett strødd, tørker inn kjempefort og ja. Så jeg hadde mistet veldig mange kalver og hadde ikke noe annet valg enn å gå tilbake til det amme-tante-opplegget som vi hadde da, der det litt mer sånn restriktiv tilgang på mjølk, at de styrer litt mer på antall kyr og stor produksjon der på dom, og antall kalver og at alle sug. Og etter det så har det egentlig gått veldig bra da, I tillegg til at jeg brukte, har vaksinert store deler til dyra som drektige, og begynt med noe som heter kryptisell da, som nettopp vært godkjent mot kryptosporider. Så da får du på en måte et forsvar mot disse enterotoksina med vaksina, og så har du kryptisell som på en måte skal være med å dempe den effekten som kryptosporiden har da. Og etter det så har det gått veldig bra, men det var veldig vond følelse når det døde kalver her også som flugger. Det var ikke noe moro I det hele tatt. Så vi hadde kalven inn på Ås og fikk obdusert og finne ut akkurat hva det for noe. Da. Så I hvert fall fungerte veldig bra det systemet der da med å diagnostisere dem. Hva sier du ikke? Enn du?
Jo, nei, her Her reduksjon I dyreantall her også.
Ja.
Komme litt på tur og rydde opp litt ting og ta ned drifta litt og på en måte restarte litt sånn, kjem seg litt på tur og få gjort ting til rett tid. Ja. Det her stordriftsfordelen, de har jo kanskje funnet ut at det kan bli litt stordriftsulemper hvis den ikke rekker på å gjøre alt den skal gjøre I hvert fall. Merker du når du har nedgang I produksjonen, altså det jo ofte fokus på å ha ja, utnytte en robot maks ut, men dyreflyt, alarmer og sånne ting, har du noen reduksjon på det når du har litt mindre produksjon, når det litt mindre slakke?
Ja, det jo, jeg sier at jeg jo nesten ikke noe arbeid nå om dagen, det veldig stor forskjell på 450 og 350, merker jeg, I produksjon. Og så har jeg har jo fjøset mitt står jo åpent døgnet rundt fra mai til oktober. Så kua beiter, og man langt unna, på det lengste kanskje 500-600 meter unna, og det tilgang på vatten og alt mulig, så man har egentlig ingen grunn til å gå I natt. Men jeg har li på ei ku for sent, liksom. Og det stort sett fordi jeg har trådd litt for kjært eller etter henne ut på beite. Så, og ikke her så sprek til beins. Og ja, mastitter og slikt, det er jo mye mindre kø på roboten. Jeg har jo var oppe I 45% ledig tid på det meste her. Det jo, nå var jo det sånn øyeblikksbilde da, der og da, men jeg bare var innom og så på det. Så det jo mye færre mjølkinger, foringsroboten går mye mindre. Du har tid til at ting står da. Det merker jeg nå. Veldig, du har tid til å få gjort hvis det noe gærlig. Mens når du drev på det verste og drev og stanga litt, jeg vet at det noen som produserer enorme mengder med mjølk på en robot, men jeg tror nok like 450-500 oppimot maks. Men da hadde du liksom ikke tid til noen ting. Jeg hadde ikke tid til et strømbrudd. Måtte ha nødaggregat, hvis ikke så hadde det vært helt krise her. Ja, vannlekkasjer, det går jo tomt vatten med en gang, ikke sant, hvis dette står og renner. Jeg er på en mye bedre plass egentlig, mye bedre tid til å fikse ting som går gærent, og det har mye bedre tid til å sjekke beiter og alt mulig, så ja, nei, jeg synes det bra, og på konto, så ja, selv om ting har vært dyrere nå, så det mye bedre, selv om jeg har gått såpass hardt ned på produksjonen altså, som jeg har gjort. Virker det så. Merker du det?
Nei, jeg driver med den produksjonen jeg driver med, så hopper økonomien så at og frem at det vanskelig å lese noe gjennom året egentlig. Jeg er så avhengig til når du har utslagninger og sånn. Mjølk litt mer stabilt og sammenlignbart år til år hvis du har lik produksjon.
Ja, men du merker det på meg. Det jo også ganske vesentlig, da, for jeg som sagt driver jo med mjølk, og med lågere produksjon også, så merker jeg det jo mye enklere. Det mye enklere å få til høy fettprosent. Så har jeg jo vært oppe og nikket på 70 øre tellegg og slik, ikke sant? På tørststoff, som jeg synes har vært bra, da. Som jeg kunne se langt etter når jeg drev og skulle ha alle opp I et par og 30 liter I snitt liksom I året. Så den nå jo med på å hjelpe inn på prisen, men det jo at jeg litt like urettferdig systemet da, som vi har pratet på. Så, ja. Nei. Så det litt vanskelig å si også som bidrar til Hoflo, men det I hvert fall ikke fordi at ting har vært billigere, at det har bedre råd. Det nok,
Nei, det noen kostnadsøkninger du merker nå, eller status quo, det renta som slår inn mest, eller det andre driftsmidler?
Nei, jeg ser jo det. Altså, for det første så ser du jo at diesel og strøm og slik, den har jo på en måte fått litt dvale nå. Men kraftfôret, det jo fremdeles dyrt, høy pris på, høll seg høyt. Og det gjelder egentlig alle slag. Jeg har jo også gått ned på et billigere kraftfôrslag, da, skal også sies. Men det jo dyrere enn det dyreste var bare for 2 år siden, fremdeles. Og så jo egentlig det aller meste av ting som skal gjøres, altså det som til reparasjoner, deler og så videre, det jo fortsatt veldig dyrt. Så hadde jeg en annen ting på tunga her nå som glapp litt, men det kan hende du kommer på. Du har sikkert tenkt over noen kostnader du også.
Jeg tenkte jo litt på det her med renta, og den begynner jo å svi i hvert fall for meg litt. Er du, du fornøyd absolutt. Med bank, og har du gjort noen tanker rundt det? Mange har jo bindet renta, nå vel det litt sent kanskje, men det fortsatt mulighet for å binde renta nå da, faktisk. Jeg leste at det var mulig å binde renta rimeligere enn det som utlånsrenta nå da, så det jo tegn på at bankene tror at på litt sikt så vil jo renta gå ned da. Spørsmålet jo når.
Ja, det akkurat det. Nei, og der jo, nå driver ut vi med noe finansiell rådgivning, så det må jo folk finne ut oss selv. Men jeg litt sånn i tenkeboksen på akkurat dette der jeg også. Ja, jeg og du prater jo om det for ikke så veldig lenge siden, og at jeg har mye gjeld, samtidig så vet jeg om veldig mange over hele fjøla også, som har vesentlig mer gjeld også, og en ting å binde strøm og så videre, men en annen ting det som faktisk kunne... Det handler jo ikke om å vinne et veddemål, det handler jo egentlig om å styre kostnadssiden din, og hva det du kan betale, ikke sant, hele tiden, og se hvordan det går ihop med det du får inn, da. Og enn så lenge så det ikke så fryktelig mye mer vi får for ting. Ja, det vanskelig å si. Enn så lenge, jeg har ikke bønn i noe enda. Det har jeg ikke. Så vi får se.
Nå det vel ikke så lenge til neste rentemøte, eller? Så det starten, og... Nei, det husker jeg ikke helt.
Nei, da ble jeg usikker på om det var i august eller september ennå, men det ikke så lenge til, nei. Og satte de vel litt opp, var litt forventet opp på i USA, og der jo ikke
intervaller som... De satte opp 0,25.
Ja, og de var på 5-5,25 eller noe slik, var ikke det de var på?
Ja, jeg tror det. Men litt over oss.
Ja, det de. Ja, det en god del over også. Men der mente de vel at det begynte å stagnere da. At det hadde effekt, men dette jo vi også pratet om før, at de venter for lenge med å sette opp renten, og når de først begynner å sette opp renten, så går det veldig stutt tid mellom før de tar et nytt rentehopp, så du rekker aldri å se effekten til det egentlig. Dette så det veldig sånn der etterslep hele veien der på hva som kommer til å skje, tror jeg også. Og det er fortsatt krig i Europa og tørke over hele fjøla, skogbrenner og det meste, så ja. Det er ikke lett å si hva som skjer neste måned.
Men en interessant ting med denne renta, og så nå setter man jo opp renten for å stagge inflasjon. Men så får jo da alle bedrifter høyere rente og høyere kostnader. Og når en bedrift får høyere kostnader, hva gjør den da? Jo, da tar den jo høyere produktpris, og hva skjer da? Går inflasjonen opp. Så hvordan, så lenge det at forbrukeren ikke reduserer forbruket sitt så mye at det blir helt krise, så vil du jo ikke ta ned inflasjon. Du vil jo egentlig bare gjøre det omvendte. Så vil de egentlig klare å stogge inflasjon med å heve rentene.
Det er vel kanskje derfor du også ser høyest prisøkning på de varene som du absolutt avhengig til å ha. Da. For at, selvsagt så vil det jo være noen, produkter som folk ikke villige til å betale for hvis prisen blir høy nok. Og da får jo ikke bedriften solgt varen sine hvis de setter opp prisen her. Men alle må ha mat og strøm og en viss mengde klær, selvsagt, og slike ting. Så det vil vel bare fortsette å gå opp med nivåer, selvsagt. Og det har jo ingenting med Dette handler jo om at de som selger disse varene skal opprettholde marginene sine, ikke sant? Det er litt, ikke marginene nødvendigvis, men kanskje også avkastningen, og det er jo det som er litt irriterende, i hvert fall med tanke på mat da, der de prater på at de har så låge marginer, og det er for så vidt greit. Men da må du også tenke på hva er det de har på avkastningen på den kapitalen de har da, og tilfredsstille sine eiere, ikke sant? I disse her store varehandlene. Og det, ja, det burde vel egentlig være nesten en egen podcast, og har vel egentlig en plan om å kunne se på rentabiliteten i hele verdikjeden, hvis den tar for seg, ja, hvis den tar for seg for eksempel konsernregnskapet i Norgesgruppen eller et eller annet da, slik type selskap. Og ser på hva som er avkastning på kapital hele vegen. For da får du jo kapitalbasen alt sammen. Og fra Meiria for eksempel, da, hvis vi skal ta det første leddet, så var det jo en utredning nå, ikke sant, på mjølk tidligere i vinter. Og da kom det jo fram at egenkapitalavkastningen der var jo på 16%. Hvis du da skal... Du kan få ganske mye høyere marginer hvis du aksepterer en lågere avkastning på kapitalen. Ikke sant? Bedre overskudd da. På drift da. Så det er spennende å se. De må gjerne prate om marginer hit og dit, men la oss heller se på hva er det som på en måte kreves på eiersiden på kapitalen da. Den tror jeg er ganske høy og er fremdeles høy, selv om renten driver og flyger til værst da. Det er det. Nå sporer vi sikkert helt av, men jeg husker da vi begynte med.
Er det noen investeringer som du ser for deg å gjøre, eller kjører du litt status quo på drifta?
Nei, her skal det, altså jeg har jo egentlig tenkt som så at her skal det ikke investere seg i kronene. Før du er sikker på at du får noe, for jeg har mest mye til samvittighet overfor... familien og meg selv egentlig, at du skal bruke så mye penger på noe som du bruker opp. Men jeg har jo måttet kjøpt ny forutlegger for eksempel. Det måtte jeg jo. Man ser jo det at hvis du venter for lenge med det, så bruker du bare masse timer, ikke sant? Og det finnes et eller annet brytningspunkt der som du ikke kan bruke mer timer på å gå i fjøset. Så det blir bare den aller nødvendigste. Du må, slik som i et mjølkefjøs, så er det tre ting som må fungere, og det er mjølkinga, og så er det fôrhenteringa, og så er det henteringa til møkka. Altså kjellere, gjørselskraper og slike ting. Det må mest som funke. Hvis ikke, så har du så mye arbeid. Og det koster jo noen penger, da. Og gjør de investeringen der, så jeg tviholder jo egentlig og håper på at den her... mjølkeroboten og slik skal holde ut i noen år til da. Begynner å bli noen år det nå. Men jeg har ikke... Det er på like bare minimum. Det er alt like det som er slitne. Og du merker det nå at når du har begynt å trekke det ut lenge, at jo lenger du drar det, jo mer kuhæsjer og ståltråd, gaffateip og alt mulig er det som er med som reparasjonskittet. Og det er ikke bra til slutt. For eksempel, jeg hadde vel nye, jeg bygde jo om gamle båsfjøset til bingefjøs i 2017, var det vel. Og disse her uksa, de har jo rundert fullstendig. Altså her fangek om, som jeg kjøpte, vet du. Ja, det var vel noen slike Delaval-fangekker det da. Men noe plastikkgreier og slik på. Det er jo helt ødelagt allerede nå. Så det har jeg holdt jo ikke mer enn i... Ja, vær så 5 år da.
Nei, der har jeg litt samme erfaring også. Jeg gjorde jo om at grisfjøs til bingefjøs. Og ja. Riktig nok brukt noe og brukt innredning og noe nytt. Men det er utrolig hvor det slites altså. Ja. Å kjøpe ny innredning og tror det skal vare i 20 år til okser. Mm. Det tror jeg er meget optimistisk.
Det her med ja, margin, litt
margin.
Ja. Og det hjelper ikke om mye du spiler og vasker og tørker og pynter og ordner og skrur etter og så videre. Fordi at det er For det første, det mye dyr som skal gjennom dette der anlegget der, og det ja, det blir slitt. Så jeg tror det at det, og det jo litt lik, da vi jo litt tilbarsatt på, ja, kan vi ta litt mer sånne høyaktuelle ting da, for det jo alltid, plutselig så det noen som har dukket opp og fortalt om, og egentlig og ille, det egentlig ikke så ille på en måte. Det kan være ganske bra, og det folk som får det og så videre. Men da må du jagge ta og så se hvor i investeringsløpet disse folka som uttaler seg. Og det ikke et vondt ord om de folka. Det bare at de ikke på det tidspunktet enda, der de merker de her store slitasjen som dukker opp da. Der serviceavtaler går ut, og ikke minst gjelda ikke har gått ned, og renta stiger til værs. Altså, de har ikke kommet på det tidspunktet enda. Og det liksom... ja, det noen som gjør det godt, og jeg leste jo, jeg har lest flere slike reportasjer i siste, og de prater
men gjør, om at det gjør det godt, det leser jeg også. Men ja. Hva betyr å gjøre det godt? Altså, hvis vi sitter ja. Han konsernsjefen i felleskjøpet, Svein Erik Furre, så sier jo han at de som ikke nyinvestert, og driver litt av en størrelse, de blir aldri hatt det så bra, og leier opp nabogårder og utvider og står i. Men hva vil det egentlig si at de har de da god lønnsomhet, eller arbeider de mye og aksepterer relativt lav lønn og har likviditet til å gjøre fortsatt utvidninger og i den der fasen? Altså la oss ta et eksempel da. Hvis du har kjøpt det, jeg har en fullfôrblander fra 2016 tror jeg, og pressa fra samme årstall. Da tror jeg pressa og kostet var verdt en sånn 550-600, og kostet hun 1,2. Fullfôrblanderen, den hadde ikke helt å koste å kjøpe brukt, men ja, kanskje en 400 eller noe sånt. Nå det 800-900 for den. Mm. Altså, det dobblet seg på de årene. Mm. Og det klart da, de går jo ikke evig, de to gjenstandene, og hvis jeg da om 3-4-5 år da, må erstatte dem allerede, så vil jo det ta en veldig innhåg i økonomien da.
Ja. Det du kan jo tenke på at tenk på hvor mye du skulle ha investert i hvis du bare hadde tid i avskrivning som du hadde hatt i året da, på disse som har investert hardt nok. De burde jo puttes innatt en eller annen plass, eller de skal puttes innatt da. Og når du ikke gjør det, og priser stiger så mye, det er helt vanvittig. Og det nettopp at dere gjør det godt, ikke sant? Og det lønnsomhetsbegrepet, at mange har lønnsomme drifter og så videre, drift og så videre. Det er jo liksom vært helt like prostituert da, at det der lønnsomhetsbegrepet, hva lønnsomt? Du må ha noe tal å vise til når du gjør dette der. Og vi kan ikke late som at den her kapitalkostnaden ikke finnes. Bare fordi at det ikke står i et eller annet offentlig dokument på hvordan vi skal beregne det enda. Det er bare slik det da, vet du. Så jeg kjøper litt. Jeg tror egentlig ikke at det noen. Det altså det finnes sikkert helt sikkert en eller annen produksjon som er grei nok, men det skal du jogge lete med lupa, altså, hvis du skal få til det.
Vi veldig interessert hvis det noen som virkelig har en god timelønn etter de har satt av penger til avkastningen på innsatt kapital, så vil vi gjerne høre og se de talene for... Jeg også synes det mange som snakker om at det går ganske godt, men det ingen som definerer hva godt, og vi har jo prøvd å definere hva som godt. Det jo egentlig litt enkelt, fordi at du bør jo ha et timelønn på en 350, kanskje borti 400 kroner i timen, når du selvstendig næringsdrivende, og du har så mye helgearbeid og vaktansvar som du har, i hvert fall når du har dyr da. Kanskje litt ansløs med bare planteproduksjon om vinteren og sånn, men dyr ganske ekstremt sånn sett, og så må du ha over lånerenta i avkastningen på den kapitalen som du har satt inn. Mm. Og da det ikke så vanskelig da, å se, så må du ha en litt formening om hvilke timer du bruker i løpet av et år, da, sånn at du vet hva du sitter opp med i timen. Og hvis du under det beløpet, så har du egentlig ikke god lønnsomhet.
Nei, altså, det nok fremdeles, selv om dette har vært et høyaktuelt tema over lang, lang tid, så det nok ikke mange som har satt seg ned og funnet ut, hva det jeg har for noe egenkapital i min egen bedrift egentlig? Og da må du se på hva det er verdt, det du sitter med. Og det handler ikke om at det til slutt er verdt 0 kroner, altså hva koster det å kjøpe dette på nytt, og hva er det du har i gjeld, og da ser du hva du har manglet i avkastning på kapitalen i alle de årene som du har lett dette bare rusle og gå. Men jeg håper at i løpet av høsten nå, at det kan komme noe mer sånn opplysende arbeid om hvordan dette her skal bør håndteres, og hvordan ting skal gjøres riktig, og ikke og eventuelt den her statlige reguleringsmodellen som ikke er god, har et ønske om at det skal håndteres. Det er jo noe politikk inne her i forhold til at den skal ha landbruk over hele landet og så videre, men og det er for så vidt greit, men da må du også ta kostnaden ved det, ikke sant? Og som vi nevnte her i en episode med Tine får helt sikkert ikke nok penger før det samfunnsoppdraget med å ha hentet mjølk over alle kroker og kriker i hele landet. Noe som vi helt klart ønsker at det skal gjøres. Men Tine får ikke nok for det, og det drar ned prisen som sikkert Tine da kan gi åt sine produsenter. Da. Så det er flere plasser som det må gjøres en del med hvis du skal komme på et akseptabelt nivå der dette her er fornuftig å drive med. Slik som det er nå, så ser ikke jeg at det er fornuftig å drive med, rett og slett. Og det er vel derfor jeg har tatt produksjonen min såpass mye ned, helt ned til den omsetningen jeg må ha for å betale gjelda mi egentlig. Og så håper jeg på et mirakel så jeg kan kvitte meg med mer gjeld og kan ta produksjonen enda mer ned. For det er et mye bedre liv, rett og slett. Det er det.
Men hva tror du vil komme på plass i høst? Tror du vi får på plass jamstillingsplan, talgrunnlag, selvforsyningsplan, ut av den regjeringsplattformen som vi driver og venter på? Eller frykter du at det blir utsettelser fortsatt? Har du trua liksom på at nå blir dette banket gjennom i høst og liksom kan virkelig få begynt på noe konkret arbeid?
Som medlem i budsjettnemnda så håper jeg jo at vi skal hente tala litt annerledes i denne omgangen her enn vi har gjort fram til nå. Og det har jo vært gjort tidligere. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor det skulle være så vanskelig. Og så er det etter bare sånn at om jeg har trua på at det skjer, da, det er jo en helt annen skål. Jeg synes jo det har vært passivt fra ende til annen. Altså det er jo Arbeiderpartiet har vært hakket mer offensive på sitt innkjøringen til sitt landsmøte enn det Senterpartiet har vært også. Men det har jo ikke kommet noe nytt. Altså, kan du nevne én ting som har vært nytt? Så jeg annet enn at det ble brukt mye penger når kostnader fløy til vers?
Nei, det er dette fjellandbrukssenteret.
Ja. Ja.
Det er gjennomført.
Ja, men
det
er liksom...
Det er noen på arbeid der akkurat i dag, og hva de holder på med akkurat nå, det kunne vært interessant å vise.
Ja. Det er 7 dager siden 24-7, vet du, Ola.
Ja.
Nei, jeg må si jeg er litt, jeg er kanskje litt pessimist, ja. Det må jeg vel si.
Det blir i hvert fall interessant å se. Noe må nå skje i høst, eller tror jeg, så får vi se hva det blir. Og så skal vi nå prøve å følge opp fra redaksjonen her, og prøve å følge opp det som skjer i hvert fall. Ja. Så er det jo kommet noen kostholdsråd også, som sier hva vi skal ete. Og det nye her er jo at det er jo ikke kun basert på hva som er sunt for det. Det er jo noen andre faktorer som spiller inn. Ja. Det, vi i redaksjonen her synes vel det er litt bakmål, og ikke akkurat tilpasset det som vi har muligheten til å dyrke og ete her av norske produkter.
Nei. Og hele målet var vel at du, tanken var vel at du også må gjøre det til ditt eget, liksom, hårdt enkelt land, for det var vel da for Norden. Men det er jo veldig mye skriverier om, om disse her kostholdsrådene. Jeg så det var en som, en gruppe nå som var satt ned for å sørge for at folk faktisk førte opp kostholdsrådene, fordi at de visste allerede nå i dag at folk flest ikke førte kostholdsrådene. Så derfor så har jeg vært til å sette en gruppe på hvorfor de ikke gjør det, og hvordan du kan få folk til å følge kostholdsråd. Så vi starter jo i... Ja, vi har ikke klart å gjort det vi skulle fra før, før til hel, da. Men der burde vi, tenker jeg, vi kanskje burde ha med en egen gjest, ja, på å se kostholdsrådet og si noe mer om dem. Men at du driver og drar inn masse andre parametre enn noe som er sunt for deg, det er jo, da burde det helt noe annet enn kostholdsråd, kanskje. Det er ikke helt som han er taliken i heimkunnskapsboka på barneskolen. Heter kanskje ikke heimkunnskap lenger, det heter mat og helse, faktisk. Så, ja. Ellers så, apropos kosthold, da, så var det en litt like interessant artikkel. Jeg har jo noen småtasser i huset her, ja. De er ikke så små lenger, men da er jo den der Prime-drekka, den der Logan Paul, den har jo vært veldig populær. Har du hørt om Prime-ord da?
Jeg har vel hørt om det så vidt, men jeg har ikke helt skjønt hva er det egentlig? Er det en energidrikk, er det brus, eller
hva det er jo, det er kokosvatten med resten av alfabetet, med sånne stoffer droppet oppi og rørt sammen. Så det er jo det enkleste til det enkle, og så er det svindyrt da. Og det var litt, det var vel koblet litt opp imot nedgangen på drekkemjølk og slik, altså, men jeg begynner å, jeg er litt lei den der merkevarebygging opplegget, for at det er jo dette, dette er jo en sånn, kan jo være en flopp selvsagt, og noen som tjener noen raske penger på veldig stutt tid, men det handler om å lage noe mer enn bare drekke, for det er kokosvatten i seg selv, med verden rundt, med forskjellige stoffer, både A og B og hele alfabetet, det er ikke veldig komplisert å lage. Men allikevel så kan du ta liksom det dobbelt et år i brusflaske koste i. Det er helt... Vi har garantert, selv om vi har sterkt merkevare og så videre, så har vi garantert masse å lære. Det er også som er merkevarebygging, tenker jeg. Så, men du ser jo bare det på han der Oscar Westerlin. Det er jo en influencer, ikke sant? Han var vel på, jeg vet ikke om det var YouTuber eller han var i utgangspunktet. Men i hvert fall så, han la jo ut på Snapchatten sin at han drakk det her yt. Jeg husker ikke om det var restitusjonsdrekk eller hva det var for noe. Da økte jo Tine salget sitt på yt med 170%. Så fort han hadde sagt at han hadde vist at han drakk det. Så det er veldig mye å, det er mye å lære til hvordan vi skal få opp det her, og det er ikke sikkert det løses med å si til at det sitter masse gamle, trauste folk og skal bygge merkevare på mjølk rundt omkring, altså, for det tror ikke det er rett frem. Men vi trenger å gjøre noe helt nytt hvis vi skal få det, hvis vi skal få noe blest rundt det. Det er ikke jeg. Og det som var meningen å si.
Du har jo også tenkt. Det var interessant å ha en podcast med noen av dem som driver med merkevarebygging og nye produkter og branding i type Tine eller Nortura eller noen av de andre samvirkebedriftene våre, og høre hvordan de arbeider og hvilke ideer de har.
Absolutt. Det hadde. Det er sikkert helt sikkert et veldig interessant fagfelt, ikke minst.
Men det blir jo litt som vi har jo snakket om, og eller ta ned volym og eller ta seg betalt, men det viser jo at det er mulig å både øke volymet samtidig som du tar det godt betalt også, hvis du bare brander det riktig.
Ja, ja, ja. Volym ganger pris, den er litt morsom den. Den er ganske lågt volym hvis du bare har en høy nok pris. Og så spørs det, hvis du har solgt det, hvis du har solgt det du mener er liksom det du skal produsere på billigsalg i alle år, da er det nok litt vanskelig å bare øke prisen på det. Men da må du gjøre noe med det da. Du ser jo liksom den der Prime-greia, det er jo sikkert noe resirkulert. Det er jo bare noen like enkle plastflasker, de er ikke preget med noe i det hele tatt. Det er bare like der plastpapir rundt at, sikkert superbillig å produsere. Og jeg leste også om hvordan Red Bull for eksempel, det er jo superkjent, ikke sant? Og har jo nå slike der ekstremsportutøvere som bruker hjelmer dem, så det er fallskjermer og det er ikke måte på. Det var jo egentlig et selskap da, som hadde ekstremt lite midler til markedsføring. Og de kjempet jo da mot, hva det var for noe på den gangen da? Sikkert Battery og Dark Dog, var det det het, liksom? Tror jeg det var. Da er det sikkert noen som er enda yngre enn oss som synes vi høres ut som vi er 90 år gamle, men Red Bull hadde i hvert fall veldig lågt markedsføringsbudsjett. Så det de gjorde når de var på promotering i London, var at de gikk rundt i søppelkassen og kastet tomme Red Bull-bokser i alle søppelkassen som rant over. Slik at når folk gikk forbi, og så lurte de på, de hadde jo hørt litt om denne Red Bullen, og så så de at det bare flommet over, da, så måtte jo være veldig mye folk som kjøpte dette her. Og slik var det Red Bull ble populært. Da. Alle ville ha det fordi det ble kjøpt så mye til det. Sannheten var at det ble ikke kjøpt noe omtrent i det hele tatt. Så jeg tror ikke det liksom er... Det er jo egentlig litt sånn, nesten sånn skam, men altså, tror du ikke det er løsningen å drive og kaste tine og kumjølkkartonger i søpla overalt, men det har noe med å være synlig nok, altså. Og du er kanskje ikke synlig nok på disse tradisjonelle måtene som man har vært i hele tiden, da. Absolutt. Så, ja, det var litt sånn... Hummer og kanarie, men jeg kom på det nå når jeg måtte ut av traktoren her, for i sted var det sol, og nå fikk jeg en skikkelig dusj, så her flommer det plutselig overatt. Det er jo både ved i tørke og flom, så først, i hvert fall her i Nordland kommune har det jo faktisk vært skrivet om, og der jeg bor. Der er det jo, ble vi jo tørkeutsatt på Fyrsteslotten, og nå regner jo andre slotten bort, rett og slett. Ja, den regner jo ikke bort da, det er ingen fare med det. Men det er jo ikke mulig å komme ut på noen jorder og prøve å ta en annen slott tidlig nok, så du får en treerslott og så videre. Det er helt søkkevått, altså. Forferdelig opplegg. Og så har vi vært oppe i å stikke.
Nei, det har vært vanlig i trøndervær. Nok regn, men også nok varme. Litt ustabilt og... Ja. Egentlig en ganske sommer på det jevne, hverken superbra eller dårlig.
Nei, ok.
Men det må jo være litt i den risiko med det her jordbruket, når vi er så avhengig av det her været. Nå har vi jo, som du nevner, alt fra tørke til flom på en måned her omtrent.
Ja, ja, ja. Det bare renner unna der... Det var veldig fint i starten når det var så tørt, for det var jo den der utgangen ut på beite her som det er høggeflis på. Den holdt seg jo så tørr og fin lenge, og nå bare flommer den over, og det er møkk og gjørm, og så må skrape av sårene hele tiden. Så, og ut på jorda så er det jo... Ja, det er, jeg tror jeg fikk for 2 år siden, da tror jeg hadde... Var det 892 rumballer? På Fyrsteslotten. Og på Fyrsteslotten nå så hadde jeg 318.
På omtrent samme areal?
Ja, nøyaktig samme areal. Så det er... det är ganska det är lite sån där äckelt, men det är som sagt det driver och går ner i produktion då, så hoppas jag att det kan bidra lite positivt att ni inte trängs så mycket och att anslåtten den bären för hösten när det blir vär åtte. Det är ju någon som har prövat att hösta nå mellan skurum, men det är ju riva går ju omtrent som en sån där mixmaster i nudelsuppa har gjort, så det är ju det är någon som har fått fryktligt mycket rumballer då på andra slotten, men det är ju inte så intressant att driva fore vatten åt kua då, för det har vi ju drickekarot. Så det är nog man så finner de glötta där du, för detta handlar ju om ekonomi. Lagar du massor rumballer med vatten i, så är det inte nödvändigtvis det som berger överskuddet.
Nej, absolut inte.
Var det mer hade satt upp på tapeten här? Jag hade lagat en liten lista som jag tänkte skulle innom lite här. Ja, det är ju valg då nå till hösten. Hvordan tror du det går? Hvordan tror du Senterpartiet och Arbeiderpartiet står i dessa här landbrukskommunen om nå? Tror du det får något utslag?
Jag tror väl på en måte att det inte korrelerar så väldigt då från kommunepolitik blir jo en helt egen ting på en måte, han forhold til nasjonal politikk, men det viser vel statistisk at hvis du sitter i regjering og det ikke går så godt, så går det litt dårligere på grasrota som regel også, så jeg rekner med det blir litt nedgang, men jeg tror ikke det blir noe sånn ras, det tror jeg ikke, men det er vel kanskje de storbyene da, der du er litt nærmest på en måte.
Ja.
Der har du med disse blokkene og sånn, og mer sånn tydelig høyre-venstre styring.
Ja.
Men ja. Mitt største håp på en måte, det er vel kanskje at det er litt flere av de her ordførerne rundt omkring, både fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så er det landbrukskommunene som tar litt tak og rister opp regjeringen litt og sier «Hallo, nå må dere levere på det som de lover her».
Ja.
Så att det inte bara blir valkampflesk. Jag savnar lite en sån tydlig. Det är någon som är som är framme och säger något, men jag syns det är lite tamt så här lokalpolitikerna alltså. Jag syns de kunde vara lite mer fram på och utfordra lite på landbrukets vägnar när de vet hur viktig den värdeskapningen är för deras kommuner.
Ja. Det savnar jag också. Och det gäller min kommun också, visst det är någon av de politiker där som hör på, så är akkurat det samma här också. Vi är här är väl både Senterpartiet och Arbeiderpartiet stärkt då, men det är ju Senterpartiet som har ordföranden, så jag har ju en skytterkonge, så han borde ju möjligt att sköta blinken visst det är den blinken du vill sköta på då. Det är väl det som är grejen. Det är och de kallar det dyrtid och många prioriteringar och allt möjligt som ska göras, men det ska faktiskt, vi vet och gärdig det faktiskt är i lantbruk här. Det är allra flest de som står har stövla på, men vi är lite för dåliga till att beskriva det. Vi är lite för goda till att liksom skulle glatte över det hela tiden, och det kämpte att vara problemet vårt i alltid framöver, för det är ingen vits att hjälpa någon som inte vill ha hjälp, rätt och slett. Så det är något att tänka på för en tänker att den ska rose situation upp i skyn alltså, att är det faktiskt så bra eller Och är det som ska vara bra? Det är för mycket accept, det är för lite generationsskifter. Du märker att ju fler yngre som kämpte, ju starkare blir på måte stämma. Och så är det ju självklart en hel hög med den äldre generationen som också har förstått. Men speciellt bland de yngre så märker du det. Och det handlar ju om arbetsvillkor egentligen. Og det der å komme med noe sånn der fjas om at du selvstendig næringsdrivende og da skal tåle alt, så da vil jeg gjerne bytte jobb altså, med en snikker eller en elektriker eller et eller annet. For jeg tror faktisk at jeg skal ha noen frihelger og slik mer da.
Men har du lagt merke til at det er ganske mye aktivitet på kvotemarkedet? Er det mange nå som ser ut som de vil prøve å komme seg ut på mjølk, eller har du den samme oppfatningen?
Ja, jeg ser det, men det er jo jævla vanskelig å vite hvordan dette der går, da, for du ser jo ingenting på kjøpsida. Du ser på en måte alle som, det er enormt med folk som vil selge kvote. Men og så er det uttak i noen regioner, selvsagt. Men det sier jo at det er unntak i en region, det har jo ingenting å si med liksom helheten å gjøre. Og på ingen måte. Og så er det noe med at du må se når de legger ut for de priser som er lagt ut, altså priser går jo ned, ganske mye ned. Men du ser jo ingen som kaster seg nødvendigvis på det. Det er folk som ønsker å sende like, privat melding og så videre og ta diskusjonen videre der. Men enn så lenge så har jeg ikke hørt om noen. Og jeg prater med folk som eier veldig mye kvoter selv og ønsker å eie mest mulig selv. Og til og med de som har kjøpt i mange, mange år i et stigende, liksom, på stigende priser da. Er jo nå veldig usikre på hva de skal gjøre. For det er jo et eller annet med at det så dårlig stilt som det er i hos mjølkebøndene nå, det er vel en god stund siden det har vært.
Men la oss si at du trenger 100 tonn te da, eller har lyst på 100 tonn te, og du ønsker da å kjøpe det, og så har du en pris på, ja, kanskje vi ligger på 10 kroner nå, mange plasser. Bare for å skytte litt fra høfta. Så er jo det 1 million. Mm. Og alternativt så kan du kanskje leie de 100 tonn for kanskje 1 krone for literen. Kanskje det ligger der nå. Mm. Hvordan vurderinger skal en gjøre i forhold til økonomien i å eie eller leie da? Der er det jo... Du får jo ikke utgiftsført kjøpe av kvota, og når du kjøper en kvote, så tar du jo en risiko. Du vet jo ikke hva som skjer med den kvota i fremtiden. Verdien kan jo gå mer ned, og det kan jo bli verdiløs også, det kan jo bli frislipp. Så at du må jo ha en premie hvis du skal handle kvote i forhold til leie, men så samtidig så er det jo noe det med å sikre seg, og et leieforhold kan jo avslutte. Er du noe, så har du kontroll på rettighetene. Og så har vi jo et rentenivå nå som et vanlig gårdsnivå. Lån ligger vel rundt 6%. Så det færer jo da minimum 60 000 bare i renteutgifter da.
Mm.
Og så skal du jo da betale ned det her. Sånn, du leier jo litt grann kvoter selv. Har du gjort noen vurderinger om du skulle kjøpt og egg kvoter selv?
Nei, altså i starten så kunne jeg godt tenkt meg å legge mye mer, men det var jo før jeg hadde satt meg godt nok inn i og egentlig og ustabilt dette her er, og så er det jo ja, du får utgiftsført leia da, selvsagt, og hvis jeg skal låne på noe som åpenbart er i ferd med å dette i pris, så blir jo det like interessant som å låne penger til å kjøpe en dyr bil, ikke sant? Så til slutt så jeg vet ikke om vi kommer dit at det plutselig er verdt 0 kroner i denne kvota. Det kan det jo for så vidt bli hvis det blir ikke mulig å kjøpe og selge. Men de priser kan dette såpass mye, og da ha lån på noe som er mer, altså lånet er mer enn det som kvota er verdt. Det er ikke en situasjon som jeg har lyst til å være i, altså. Så jeg har avstått ifra å kjøpe noe mer kvote enn det jeg har gjort. Jeg har kjøpt veldig lite kvote.
Men hvis du har fått det for 5 kroner literen, da, hvor går liksom grense, Hvor er grenselandet for når vil du kjøpt?
Nei, altså da må du jo se på, du må jo se på hva du sparer i når du får utgiftsført leiekvota da. Og du har å se på hva lånekostnaden er med det rentenivået som er nå. I det eksempelet du hadde i stad, så var det jo, er det jo 110 000, ikke sant, i terminbeløp første året. Så der, og da tar du ikke med, og så må du tenke på alt det du har i egen, ja, i utgiftsføringen da. Så du sparer i skatt. Så jeg er, ikke helt ferdig det i hugget, men vi kan jo drodle litt mer på det, selvsagt.
Det er i hvert fall, alle bør jo rekne på det i hvert fall, altså det med, du må ha litt oppside hvis du kjøper kvote. Det kan ikke være akkurat omtrent like lønnsom som å leie. Du må ligge noe gevinst. Der skal du ta risikoen.
Helt klart. Du binder jo opp kapital, ikke sant? Mm. Det er jo som å vurdere om en skal lease bil eller ja, leie bil da, enn å kjøpe bil, helt det på å si. Mm. Når du vet at den blir mindre verdt. For det er jeg ganske sikker på at den blir. Ja, da tror du.
Mm. Bilen er jeg sikker på. Kvota er vel mer vanskeligere å spå, men det er jo mye som tyder på. Neste år blir det jo enda gunstigere å selge kvota da, for dem som selv. Så i hvert fall sånn på det korte bildet, så er det jo ikke noe som tyder på at prisen er på tur oppover.
Nei. Det som bør skje neste år er jo at med den beskattningen av salg der, så skal jo egentlig da prisen bare dette tilsvarende som det som selger tjener på å selge det året, altså med tanke på den sparte skatten. Du skal jo ikke beholde prisnivået på kvoten neste år når selger sparer mye mer skatt.
Nei,
det er ikke riktig tilpassning i et marked. Så det bør jo folk tenke seg om da når de vurderer å kjøpe, om de da tenker at de skal få kjøpt for samme, for 22 priser eller 23 priser i 24. Det, du har ikke gjort et kupp da, hvis du har fått til det.
Nei.
Så. Men det blir også spennende sånn. Så
nærmer vi oss jo august igjen da. Og da kommer jo da spørsmålet, det er jo ny gjørselsesong. Da er jo spørsmålet igjen, skal man kjøpe gjørsel til neste år? Skal man vente? Der også skal vi ikke gi noen anbefalinger, for det har vært vanskelig å spå de siste årene. Men ja, tradisjonelt sett så har det jo lønt seg å kjøpe gjørsel tidlig da. På de siste par årene så har ikke det stemt bestandig. Men Nei. Det er i hvert fall noe man bare vurderer. Har en god likviditet, så er det jo kanskje riktig å sikre seg. Og du har vel en strategi med å dele opp litt, har du ikke det? For å spre risikoen litt, kjøpe litt på høsten og litt om våren, eller hvordan gjør du det?
Ja, jeg har gjort det, men i hovedsak så har jeg kjøpt det mest om våren, men jeg gjorde det litt annerledes i år. Så det er jo nesten som å følge med på børsen dette der nå. Det har vært kjempespennende. Så nå kjøpte vel fullgjørsel i februar og nitrogengjørsel i mai, og det har vært veldig gunstig i forhold til å kjøpe på høsten da. Så jeg tror ikke det at jeg tror ikke det er nødvendigvis at det er liksom noe sånn fast at det lønte seg en gang i tiden, så det skal vi gjøre nå. Jeg tror ikke det er strategien. Jeg tror de må se litt på hva priser ligger på. Jeg har ikke tenkt på at jeg skal kjøpe, for jeg har ikke tenkt å bruke penger på det akkurat nå. Gjørsel.
Men det er jo en ting som er litt interessant der, Anders, og det er jo siste kvartalstallet til Yara. De gikk vel 3 milliarder i minus det kvartalet. Og det skulle vel tyde på at de har solgt en del gjørsel for billig, eller de har solgt lite gjørsel. Og da er det jo to muligheter, enten må de må sette priserne ned for å få selge mer gjørsel og få opp volumet sitt, eller så må de få opp priserne fordi de har tjent for lite poeng i forhold til kostnadene sine. Så det kan väl hända hvis man handler mye gjødsel, at det kan være lurt å gå inn og lese litt i kvartalsresultatet til Yara og gjøre seg opp litt formeninger hvorfor det gikk dårlig i det kvartalet, og kanskje de guider litt i forhold til gasspriser og sånn. Det jo ofte de guider litt på kostnader og inntektsstrømmer fremover. Det kan jo være et tips.
Ja, absolutt. Nei, men jeg slik det jeg tenker at det ble kjøpt veldig mye gjødsel i fjor, og så samtidig som folk også gikk litt ned på gjødselmengden, og så var det mange som hadde hatt noen sekker litt her og litt der, og det ble kjøpt mindre, samtidig som det var produsert mye gjødsel på en dyr pris. Og da var det litt vanskelig å bli kvitt alt dette der mot årets sesong, da. Så det står jo også noen kommentarer om dette i budsjettnemnda sin utredning også, som man kan lese litt. Der det også ble fløtt noe volym fra det ene året til det andre. Slik at jeg tror at den vil gå i... Hvis det mange som har brukt gjørsla sin nå, så tror jeg det vil være et behov for å opprettholde gjørselvolumet. Og så tror jeg det vil bli vanskelig å få solgt gjørselvolumet dersom prisen stiger for mye. Så det er veldig vanskelig å si, tror jeg, som du sa. Jeg tror vi skal anbefale noe som helst der. Jeg har ikke mange nok år på baken innenfor gjørselhandling til at jeg kan si det ene eller det andre, men det har kanskje også vært en litt fordel nå med både 2018-tørke og kostnadsgalopp og gjørselpriser og det ene, at du ikke nødvendigvis er så låst det også som har vært i mønstre tidligere. Da kan du se ting på en litt annen måte.
Så. Og så er det klart, når renta omtrent dobler seg på kort tid, så spiller jo det inn nå da, om du skal sitte på den lagerkostnaden i, ja, det blir jo, hvis du kjøper i august da, så sitter du jo faktisk på den i bortimot 10 måneder, i hvert fall 9 måneder. Det er en betydelig rentekostnad det også, hvis du kjøper en del gjørsel, så det må inn i regnestykket det også.
Ja, absolutt. Jeg vet ikke, det ser gunstige låna som har vært gitt og slikt og felleskjøpet med utsettelse til eller forfall kanskje når oppgjøret kommer og så videre, om det er fortsatt der står ved lag, ja. Nå som det har vært i høyere renter og så videre, eller om de tar på seg det.
Det er jeg ikke helt sikker på, men de har jo hatt litt presset marginer de må, og større kapitalbehov, så det kan vel hende at det litt vanskeligere å få så gunstig lån som tidligere, vil jeg tro.
Ja. Nei, dette er litt en se på. Du vil i hvert fall ha penger til å betale alle andre regninger før du sitter og ruger på et berg med gjørsel, i hvert fall.
Absolutt. Nei, men da har vi vært innom litt forskjellige små temaer og drådlet litt rundt noen tanker. Er det noe annet som du har på tunga her på tampen?
Nei, jeg så et eller annet innlegg om at mjølkeprisen hos Arla hadde gått veldig ned det siste halvåret. Har det gjort. Og så vet ikke jeg noe mer om produksjonskostnader ellers der hos Arla sine produsenter, da. Men det kan jo hende at de har det tyngre nå, og hvorfor Arla tar ned mjølkeprisen, det kan jeg ikke for mye om. Men jeg har sett det, det kunne være interessant å dykke litt djupere i, tenker jeg, hvis en skal mene noe om hva som er riktig og gærlig med akkurat den biten.
Da sier vi takk for oss fra redaksjonen.
Yep. Hei, hei.